Nou, goeienaand julle almal. Wie van julle het die lofsang en die aanbidding baie geniet? Kom waai net vir my. Nou kom ons gee vir julle 'n groot, groot, groot hande. Wie van julle weet wie sing daar? Wie ken daai ou? Dis ou Louis Brits. Nou kyk, hy is een van die beste teegifte vir as die duivel in jou lewe lol. So 'n bietjie Louis Brits in die oggend en 'n bietjie Louis Brits in die aand gekoppel aan die Bybel en al daai goeie se in die duiwel en die migraine wat jy gedink het jy het. Amen. Ja, die Here is goed man. Nou maar goed. Julle, ons is besig om bietjie te gesels oor die Heilige Gees. En ons is besig om te gesels oor hoe werk die Heilige Gees? Hoe werk die dooping in die Heilige Gees en al daai goeie se nou? Dis baie belangrik dat ons sal verstaan hoe werk hierdie goeie se van dit is deel van wat ons glo. Daar's sekere fondasies waarop die Christen geloof gebou is. En wie van julle was al ooit betrokke by bouery? Wie van julle weet 'n bietjie iets van die boubedryf? Wat is jou naam nou weer, meneer?
Niels.
Niels, was jy ooit in die boubedryf gewees?
Ja.
Is dit? Okay, so jy weet hoe belangrik is 'n fondasie. Sou jy sê dat dit is heel waarskynlik die belangrikste deel van die hele huis?
Ja.
Kom ons kyk gou, kyk bietjie vir die mure om jou. Kyk gou vir die mure om jou. En kyk gou vir die dak daarbo. Nou weet julle hoekom bly hierdie mure regop staan en hoekom bly die dak daar bo en hy val nie op jou en my kop nie? Want hierdie plek het 'n goeie fondasie. Maar as hierdie plek nie 'n goeie fondasie gehad het nie, dan wag jy jou lewe om hier in te kom. Want net so, dan gaan hy val. En een van die redes hoekom soveel gelowiges se lewens vinnig uitmekaar uitval wanneer die popo die fan straak, steek gou 'n bietjie op die hande. In wie se lewe straak die popo so nou en dan die fan? Kom. As jy nie nou jou hand opsteek nie, dan lieg jy, dan jy 'n leen gees. Dan verwag ek om jou hier voor te sien vir gebed vanaand, jy verstaan. Nou maar goed. Dit is so, man, dit gebeur met almal van ons. En weet jy wat, laat ek jou nou mooi verduidelik. Slegte dinge gebeur nie net met goeie mense nie. En dit gebeur ook nie net met slegte mense nie. Slegte dinge, life, kom ons tel dit nou maar so, happens to everyone. Of jy nou daarvan hou of nie. En as jy nou gedink het jy kom tot bekering en jy gee jou hart vir die Here en jy begin reg loop en jy begin alles reg doen en niks moet ooit weer verkeerd gaan nie, dan iemand jou ook 'n klomp chol vertel, want dis ook nie hoe dit werk nie. Jesus het 'n gelykenis vertel oor die ryk man, die dwaase man en die wyse man. En weet julle wat, hulle albei het huise gebou en albei se huise was fenomenaal, albei se huise was mooi. Kom ons sê hulle het van dieselfde plan afgewerk, hulle het dieselfde boumateriaal gebruik, hulle het dieselfde argitek gehad en uiteindelik toe hulle klaar gebou het, kon jy nie sien dat daar enigszins 'n verskil was tussen huis A en huis B nie. So die slim man en die dwaase man se twee huise lyk toe wragtig 100% dieselfde. Maar weet jy wanneer het jy agtergekom dat daar was 'n verskil tussen die twee huise? Toe die storms kom. En my vriend, dis die feit van die lewe, daar gaan altyd storms wees. Net soos wat ek en jy nie kan bepaal wat gaan gebeur volgende jaar of die jaar daarna nie, daar gaan storms wees in almal van ons se lewens. En die wyse man, die enigste rede hoekom sy huis bly staan het, is want Jesus het gesê, hierdie man se huis was gebou op 'n goeie fondasie. En daarom toe die storms kom en die wind het gewaai en die reën het geval en die weer het teen daai huis gewerk, het die huis bly staan. Maar die dwaas, sy huis het onmiddellik die tekens getoon dat die fondasie nie goed is nie. En Jesus het gesê, "Wil jy weet hoe word jy 'n wyse man? Dis eenvoudig. Hoor my woorde en doen wat ek vir jou sê." Luister mooi. Hoor my woorde en doen wat ek vir jou sê. Nou, om terug te kom na wat ek en jy glo, ek en jy is gelowiges, ons is wedergebore kinders van God. En daarom moet ons glo wat die woord ons leer. Maar is eenvoudig so dat baie gelowiges het eintlik 'n verskriklike swak fondasie. Want hulle weet nie veel van die woord af nie. Nou die Heilige Gees is een van die kern dinge wat ek en jy moet verstaan. En as ek sê dinge, verwys ek maar die konsep van die Heilige Gees, nie na die persoon nie. Ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor die persoon van die Heilige Gees. Maar as jy nie weet wie die Heilige Gees is nie, as jy nie weet hoe hy werk nie, as jy nie verstaan wat die woord ons leer omtrent die Heilige Gees nie, dan kan ek jou nou sê, die storms gaan jou huisie omwaai. Want hy is een van die persone, hy is eintlik die persoon wat my en jou help om reguit te bly staan en regop te bly staan ten tye van storms. En soos wat julle almal nou vir my gewys het, julle almal weet wat dit is om deur storms te gaan. En jy weet ook wat dit is om te suffer wanneer daai storms kom. So, ek gaan vanavond bietjie meer tyd spandeer om vir julle te wys wat leer God se woord ons omtrent die Heilige Gees van God. Gee my net gou so 'n sekonde. Die eerste ding wat ek wil hê jy moet verstaan omtrent die Heilige Gees, kry ons in die boek van Handelinge hoofstuk 5 vanaf vers 3 tot vers 4. Handelinge hoofstuk 5 vanaf vers 3 tot vers 4. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van hierdie grond agter te hou? As dit nie verkoop was nie, het dit nie nog steeds joune gebly nie? En toe dit verkoop was, was dit nie in jou mag nie? Waarom is dit dan dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar jy het vir God gelieg. Nou, ek dink meeste van julle is bewus van die storie. In die Nuwe Testament het die klomp gelowiges by mekaar gekom en besluit, hulle gaan al hulle besittings verkoop en hulle gaan die geld poel en uit daai geld uit gaan hulle leef en dan gaan hulle ook nou die armes help en weet hulle gaan mense bystaan ensovoorts ensovoorts, wat 'n baie goeie idee was. En so het hulle toe nou gemaak. Ek dink vandag gaan jy verskriklik sukkel om dit reg te kry, want gelowiges is nie so diep en so spirituals as wat hulle daai jare was nie. Julle verstaan wat ek julle nie vertel nie. Ok, so in elk geval, en toe het hierdie een ou gekom, sy naam was Ananias, en hy het ook gesê, nee, ek gaan al my besittings verkoop, ek gaan my huis verkoop, en ek gaan die geld gee vir die armes, en ensovoorts, ensovoorts. Maar toe hy daar kom, toe kan hy dit nou nie oor sy hart kry, om, kom ons sê nou maar, hy het 500.000 rand gekry vir sy huis. Hy kon dit nie oor sy hart kry, om die volle 500 rand vir die kerk te gee nie. Hy sê toe vir hulle, maar hy wil ook nou nie lyk asof hy nou 'n bietjie van 'n Scrooge is nie, julle verstaan. Kyk, die hele ding is, hy is gepla oor wat mense van hom dink. So hy stap daar in, en die ouens sê vir hom, okay, het jy toe jou huis verkoop? Yes, yes, ek het my huis verkoop. Right, en hoeveel het jy toe gekry? 200.000. Nou, weet jy wat, om 200.000 rand vir die kerk te gee, is 'n bargain, dis 'n goeie ding daai. Maar dan moes jy van die begin af gesê, het jy gee die 200.000, en jy moet nie laat allemaal dink, jy gee die volle prys, en jy steek 300.000 in jou sak. Nou, luister wat sê Petrus vir hom. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Met ander woorde, Ananias het nie net uit sy eie uitgelieg nie, iemand het in sy hart gewerk om te lieg. Wie was dit? Satan. Hoekom? Want Satan het geweet, hierdeur maak hy weer die kerk seer. Verstaan jy? Hy was besig om teen die kerk, teen die liggaam van Christus te werk, en nou gaan hy verder en hy sê vir hom, as dit nie verkoop was nie, het dit nie joune geblei nie, en toe dit verkoop was, was dit nie joune en in jou mag nie? Waarom is dit dan dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Met ander woorde, al wat hy vir hom sê is, weet jy wat, die huis was voor die tyd joune, jy kon besluit, wil jy dit gee vir die kerk of wil jy nie? En jy het besluit, jy gaan dit gee. Tweedens, toe die huis verkoop was, kon jy eenvoudig vir ons gesê het, weet jy wat, die huis is verkoop vir 500.000, maar ek gee vir julle net 200.000, want dit was jou geld. Maar jy doen jouself voor as iets wat jy nie is nie. Jy is vals. Jy stap hier in en jy wil hê almal moet dink jy is so hoog en so mighty en so spiritual dat jy die volle bedrag gegee het. Ouens, kyk hierso. Ek maak amper 'n martelaar van myself wat ek hou nie 'n sent vir my nie. Menual sit ek met hierdie vet bankrekening. En hy sê vir hom, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Nou, die punt wat ek wil maak is 'n baie, baie belangrike punt en is toch 'n eenvoudige punt. Hy begin deur te sê, jy het vir die Heilige Gees gelieg. Hy eindig deur te sê, jy het vir God gelieg. Wat sê dit vir jou en my omtrent die Heilige Gees? Die Heilige Gees is God. Ok, want hy het vir al twee gelieg. Die Heilige Gees is God. Nou, daar is baie mense wat 'n klein bietjie sukkel om die drie eenheid van God te verstaan. Nou, my doel is nie om vanaand die hele drie eenheid konsep vir jou te verduidelik nie. Ek persoonlik sukkel nie daarmee nie, want ek glo soos 'n kind. So hierdie goeders maak vir my verskriklik baie sin, maar ek het al met baie mense te doen gekry wat baie analities is en vir hulle maak dit eenvoudig nie lekker sin nie. Ek wil dit vir jou verduidelik soos water. Julle almal ken water, nee, water is 'n baie lekker ding. As dit verskriklik warm is, dan spring jy in 'n lekker koue swembad en jy geniet dit, dis 'n lafenis. Water is ook lekker, want as jy dit in die vrieskas gedruk het, dan word dit ysblokkies, En kyk, ek weet julle almal is nou bekeerd dat julle seie nou nie meer nie, maar as jou kook nou verskriklik warm is, jy weet, dan druk jy so twee blokkies daarin en dan proe die kook heel wat beter. Julle kyk my met sulke blank expressions aan. Ek begin worry oor hierdie klomp wat hier sit. Maar in elk geval, dis nog steeds water, maar dis water in 'n ander vorm. En so nou en dan hou ek en jy ook natuurlik van 'n koppie boeretroos. Ons wil 'n koppie koffie hê. En as jy daai ketel so kook, dan kom daai goed daar uit. Wat is dit?
Stoom,
maar dis nog steeds water. Dis water, maar daar's drie verskillende dele in die water, maar op die ou einde wanneer jy dit ontleed, bly dit water. En dis presies dieselfde konsep met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Alhoewel hulle in drie verskillende dele optree, when you get back down to it, dit bly God. Die Heilige Gees is God, Jesus is God en die Vader is God. Maar tog het hulle elkeen 'n ander rol wat hulle vervul. Jy gaan nie swem in die stoom nie, jy verstaan wat ek jou nie vertel nie. Jy gebruik hom vir dit waar hy gebruik moet word. En meeste van ons gaan ook nie lekker swem in die ys nie. Tensy jy nou kom van Alaska af of een van daai plekke waar die ouens lekker mal is en hulle dink is eintlik cool om te swem in die ys. Nou, vir my persoonlik, ek het 'n swembad by die huis en my erf is gebou op leiklip of my erf is op leiklip. So my swembad, selfs in die somer sukkel ek om 22-23 grade uit om uit te kry en ek is verskriklik koulik. So my kinders, dis vir hulle 'n event as ek die dag in die swembad val, want dis net eenvoudig vir my te koud. Maar elkeen het sy plek. Verstaan jy? Elkeen het sy plek. Nou, ek was nou al 'n paar keer, was ek in gesprekke gewees, waar mense praat oor die Heilige Gees. En ek het al geluister aan een of twee preke. Ek wil net sê dat, ek hou daarvan om na ander ouens te luister wat preek, maar ek moet jou reguit sê, ek vat nie als wat hulle sê nie, want party van hulle praat 'n klomp tjol. As 'n ou nie preek uit die woord uit nie, dan vrommel ek dit op en ek gooi dit een kant toe, want ek is nie 'n ander ou se asblik nie. Jy verstaan, as hy snerp praat, dan soek ek dit in my hart nie. Ek vat dit en ek gooi dit weg. As dit uit die woord uitkom, dan vat ek dit. As dit sy opinie is, of hy is besig om 'n klomp tjol te praat, dan vat ek dit en ek skeer dit op en ek gooi dit weg. En ek het nou al 'n paar keer gehoor dat van hierdie ouens verwys na die Heilige Gees as nie 'n persoon nie, wat net 'n energy, just a power that exists within God. Nou wil ek vir jou sê, dis die grootste klomp snerp wat daar is. En ek gaan nou vir jou wys hoekom ek vir jou sê, dit is snerp. Nommer 1, die Heilige Gees is God. En God is nie net 'n power nie, hy's 'n mens, hy's 'n persoon. Ons kan met hom praat, ons kan met hom kommunikeer. Nou kom ons kyk, hoe pas die Heilige Gees in dit wat ons op die oomblik van gesels. Net soos enige persoon, het die Heilige Gees ook emosies en hy het ook gevoelens. Die eerste skrif wat ek vir jou gaan aanhaal, wat vir jou baie duidelik wys, dat die Heilige Gees het emosies, is Efesiërs hoofstuk 4 vanaf vers 30. En daar staan geskryf, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie jylle verseël is tot die dag van jylle verlossing. Luister mooi, ons word gewaarsku dat het moontlik is vir my en jou, as ons dinge nie reg doen nie, dat ons die Heilige Gees sal bedroef. Nou weet jy wat, met alle respek, as jy daar voor die Eskom power outlet sit, nou jy sit daar voor die plug, en jy is besig om 'n klomp strooi te praat, die plug is nie geplan nie. Al is daar 'n energie, al is daar 'n power in die plug, hy gaan nie ewe skielik uitbars in trane en verskriklik droewig huil, omdat jy nou besig is om snerp te praat in sy ore nie. Julle verstaan wat ek julle nie vertel nie. Because powers don't get, wat is die woord? Ja, they don't get emotional, but people do. Nou word ons gewaarsku dat ons moet versigtig wees, want dit is moontlik vir my en jou deur dinge wat ons sê en dinge wat ons doen om die Heilige Gees te bedroef. Wie van julle het al droewig gevoel? Met ander woorde, jy het jou rapport gekry en jy besef vanaand moet ek hom vir my pa gee en daar gaan vonke spat en ewe skielik is jy die ene droefheid van self. Hallo? Kom, dit het met almal van ons gebeur. En dis nie lekker om droewig te voel nie. Dis een van die emosies wat eintlik, dis nie 'n emosie wat ek graag wil hê nie. Maar ek voel dit so nou en dan. Ek voel dit as ek na die kerk kyk, en ek kyk hoe blasé mense is oor God. Ek voel dit as ek na die wêreld kyk, en ek sien hoeveel mense gaan verlore. Ek voel dit as ek na my kinders kyk, en iemand pik op hulle. Julle verstaan wat ek sê. Dan kry jy ou seer in jou hart nou. Dis eintlik wat die Here vir ons probeer verduidelik. Ons kan die Heilige Gees se hart seer maak. En as hy nie 'n hart gehaat het nie, kan jy nie sy hart seer maak nie. Die tweede emosie wat die skrif vir ons wys, wat die Heilige Gees het, en wat hy in oorvloed het, prys die Here daarvoor, kry ons in 1 Tessalonisense hoofstuk 1 vanaf vers 6. En daar staan geskryf, en julle het navolgers geword van ons en van die Here, deurdat julle die woord in die verdrukking ontvang het en met die blydskap van die Heilige Gees. Luister baie mooi. Ek gaan 'n paar goeie sê oor wat ek nou daar gelees het. Hy sê julle het volgelinge geword van ons en van die Here. Met ander woorde, daai mense het Paulus gevolg, maar hulle het hom gevolg as 'n means om by Jesus uit te kom. Verstaan jy dit? So in 'n mate is dit disippelskap wat hy daar vir ons verduidelik. Jesus het 12 disippels opgelei en hy het vir die 12 disippels die opdrag gegee en gesê, gaan uit en gaan maak nog disippels en leer hulle alles wat ek julle geleer het. Met die doel dat hulle nie die persoon sou volg nie, maar dat hulle deur die persoon Jesus sou volg. Maar 'n persoon was belangrik. Verstaan jy? Want is die disippels wat geweet het wie Jesus is. Dis die disippels wat iets gehad, hulle het 'n storie om te vertel. Hulle het 'n getuienis om te deel. En daarom kon mense hulle begin volg, sodat hulle deur die getuienis en deur die storie wat die disippels vertel het oor Jesus, by dieselfde Jesus kon uitkom. En vandag werk dit nog presies dieselfde. Julle is vanaand hier in 'n vorm van disippelskap. Ek is hier om jou te leer wat die Here my geleer het aangaande hom. Maar uiteindelik volg jy nie my nie. Jy volg die een van wie ek jou vertel. Hallo? Maak dit vir jou sin? Ons volg nie mense nie, maar ons moet tog by mense leer. Maak dit vir julle sin? OK, goed. Nou sê hy hierso. Hy sê hierso. En julle het navolgers geword van ons en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het. Nou, hierdie is baie belangrik. Hierdie klomp disippels het die woord verkondig aan mense wat in groot verdrukking was. Nou ouens, ek het nou gesê niemand hou van droefheid nie. Laat ek jou nou reguit sê, niemand hou van groot verdrukking ook nie. Kom, steek jou hande op as jy opgewonde raak as ek hierdie woorde sê, groot verdrukking. Nee, ek wil ook nie my hand opsteek nie, ek like het myself glad nie. Maar luister mooi, wat sê hy vir ons daar? Hulle die woord ontvang ten tye van groot verdrukking met blydskap. Yesterday, ouens, is dit nie hoe ons veronderstel is om te wees nie? Hè? Is dit nie wat dit is heel waarskynlik wat vandag lacking is, want as 'n ou vandag in groot verdrukking is, dan is dit die een sweetswoord, die een vloekwoord, die een kragwoord na die ander. Ons is hopeloos, ons gaan immigreer, ons wil nie meer hier wees nie, moenie met my praat nie, ek wil alleen wees, ek wil myself afsonder en ek voel vrede van niemand en niks. Want ek is in verdrukking. Want my lewe val uit mekaar uit en niemand gee vir my om nie. Kyk hoe hierdie mense dit anders te hanteer. Ten tye van verdrukking het hulle mekaar nie geskel nie, hulle het nie geskinder nie, hulle het nie mekaar aangerand nie. Hulle was in blydskap. Hoekom? Want wie was daar? Die Heilige Gees. Nou as jy wil weet hoe gaan jy met blydskap deur groot verdrukking, dan moet jy die persoon ontmoet wat jou die leiding, wat ook al het is, wat jy nodig het om in groot verdrukking met blydskap daardeur te gaan, jy moet daai persoon ontmoet. Nou sê hy daar vir ons, wie is daai persoon? Kyk weer. En julle het navolgers geword van ons en van die Here, deurdat julle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blydskap van die Heilige Gees. Twee dinge is baie belangrik. Ten tye van groot verdrukking het hulle nie uit die kerk uit weggebly nie. Luister mooi. Wat gebeur in die gemiddelde gelowige se lewe as groot verdrukking kom? Ek gaan nie meer kerk toe nie. Hierdie goed se klomp tjol. Jy kan nie hierdie goed glo nie. God het favorites, hy het witbroodjies. Nee, hy gee anyway nie vir my om nie. Ek sê jou, ek stap nou al 15 jaar lank, stap ek 'n pad met medegelowiges. En as jy wil sien hoe vinnig hou ou op kerk toe gaan, dan moet daar probleme kom in sy lewe, dan wil hy niks sê nie. 'n Ongelowige is weer die teenoorgestelde. As 'n ongelowige ewe skielik 'n klomp probleme het, dan neig hulle half na die kerk se kant toe. Nee, hulle soek antwoorde, iewers is iets fout. Ons, wanneer ons ewe skielik deur verdrukking gaan, dan het ons hierdie ding van, nee, kyk, as ek nou 'n tantrum gooi, gaan ek die Here dalk 'n punt bewys en dan sort hy dalk hierdie goeters uit. So, nee, ek chorrel nou en ek is upset en ek is kwaad en ek wil nie meer kerk toe gaan. Hoeveel mense ken jy wat een of ander teleurstelling gehad het in die lewe? En dit was die laaste keer wat hy kerk toe gegaan het. So, die eerste belangrike ding wat ons moet onthou van hierdie ouens, ten tye van groot verdrukking, het hulle nie, soos wat ons baie keer doen, hulle rug op God gedraai nie. Ten tye van groot verdrukking, het hulle nie hulle rug op God gedraai en begin om 'n ander story te praat, soos, daar is nie 'n God nie, of hy bestaan nie, of hy het favorites, of wat ook al nie. Hulle het aangehou kerk toe gaan, hulle deurgedruk, en weet jy wat, dis wat God wil sien. Want as hy hierdie goeie sien, daar laat hy sy gees val, want hy sien iemand, wat het Jesus gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. My vriend, as jy dors is, en jy is in 'n woestyn, en ek sê vir jou, weet jy wat, oor die volgende, as jy 5, 6, 7 duine verder gaan, gaan jy by jou oase kom, dan ga jy nie net daar neer, jou self daar neerplak en sê, ach man, weet jy wat, staf jou en jou 6 duine nie, ek sit net hier, so as dit nie na my toe kom nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Die een wat dors is, sal uiteindelik daar uitkom. Al dink hy by homself, weet jy wat, ek kan nie meer nie. Daar is altyd 'n ietsie in jou, wat sê, weet jy wat, ek kan. Nog net 'n paar tree, dan is ek daar. Nou, dis die attitude wat God in jou en my wil sien. En wanneer hy die attitude sien, hy sien, jy is hierdie go-getter, jy het hierdie kan-nie-dood mentality omtrent jou, dan waarborg ek jou, jy gaan beleef wat hierdie ouens beleef het, te midde van jou verdrukking, te midde van jou teleurstelling, te midde van jou pyn en jou seer en jou hartseer, gaan die blydskap van die Heilige Gees ewe skielik net so in jou lewe deurbreek. En jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie, want dis hoe God werk. Eerstens, hulle kerk toe gegaan, ten tye van groot verdrukking. Tweedens, hulle die woord ontvang. Dis ook 'n baie belangrike ding. Ons dink baie keer ons is slimmer as God. Hoeveel keer het jy nie al gesit nie? Dan luister jy na 'n boodskap. Dan is dit 'n goeie boodskap, het kom uit die woord uit, en dan kom hierdie ding in jou kop op, weet jy wat, dit werk nie eintlik so nie. Ja, ach, weet jy wat, maar my omstandighede is anderster. Jy weet, ons is altyd special. God het dit vir so en so gedoen, maar ek is 'n special case. Jy weet, ek is hierdie funny special case waar dit gaan nie vir my werk nie. Dan vat ek die woord en ek stoot om een kant, ek vat hom nie. Die skrif sê, hulle het die woord ontvang. Nou wil ek vir jou reguit sê, wanneer ek vanavond met jou praat, of wanneer jou predikant sondag met jou praat, of waar jy ook al is, is dit jou voorreg en dit is jou keuse om te kies of jy die woord ontvang of nie. Maar as jy die woord een kant toe stoot, dan nommer 1 bedroef jy die Heilige Gees en nommer 2 kan God se krag deur die woord nie in jou werk nie. Die skrif sê julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Jy moet eers die waarheid ontvang voordat die waarheid enigiets in jou kan doen. En so dikwels is ons te slim. Nee, weet jy wat? Nee, dit kan nie so wees nie. Ek weet ek het hierdie al met julle gedeel. Maar ek sal nooit vergeet nie, ek is eendag as ek in 'n kerk, 'n verskriklike groot gemeente, een van die grootste gemeentes in ons land, en die Here het my regtig guns gegee dat ek daar optree. En die mense het dit baie goed gevat, ek kon sien meeste van hulle het die prediking geniet, en baie van hulle het na die tyd my kom gesels, en ek is opgewonde dat die Here met hulle iets gedeel het, en ek het gepraat oor die Heilige Gees. Hulle het my gevra om daai dag te praat oor die Heilige Gees. En ek het nie gepraat oor my wedervaringe nie, ek het gepraat soos wat ek vanaand praat uit die woord uit, en ek het vir hulle gewys wie is die Heilige Gees en hoe werk hy, ensovoorts, ensovoorts. En daar kom een man en hy sê hy wil bietjie met my gesels. En hy wys toe sommer ek moet gaan sit op 'n stoel, toe het ek nou al sommer klaar die idee, hier kom een of ander lang stories, want ons moet nou gaan sit. En hy sê vir my, weet jy, ek het nou mooi geluister na alles wat jy gesê het, maar ek vat dit nie. Ek sê, okay, hoekom nie? Hy sê, nee, want ek sien dit nie so nie. En dit was vir my vreemd geweest, want al wat ek gedoen het, is ek het vir hom gewys, wat sê God se woord omtrent die Heilige Gees? En ek sal aanvaar dat dit is tot 'n mate seker oop vir interpretasie, maar nie tot die punt dat jy kan sê, weet jy wat, ek vat dit nie. Want die woord is waarheid. Die skrif is waarheid. En ek sê toe vir hierdie man, hoorie meneer, ek wil jy maar nie daar stop, wat bedoel jy, jy vat dit nie, dit is nie so nie, en jy sien dit nie so nie, hy sê net wat ek vir jou sê, ek stem nie saam met wat jy vanavond oor gepraat het nie, ek sê meneer, ek is nie seker wat jy hierby bedoel nie, maar ek wil hê jy moet mooi verstaan, ek het nie vir jou my opinie gegee nie, as ek vir jou my opinie gee, dan is jy meer as welkom om te sê, weet jy wat Rian, ek stem nie saam nie, ek sien dit so en so en so, ek sê maar dit het nie gegaan oor opinie nie, dit het gegaan oor feite, en dit het gegaan oor waarheid, en ek het eenvoudig vir jou gewys, wat sê die woord self, omtrent die Heilige Gees, en ek het vir jou al die skrifte gegee, en jy wil het nog nie aanvaar nie? Nee. Toe sê ek, meneer, ek en jy het nou klaar gepraat, ek het niks meer om vir jou te sê nie, en ek het nie lust dat jy my probeer oortuig, wat ewer kokkaai goed jy glo nie, want ek vat nie wat jy glo nie. Want jy het een opinie oor hierdie goeders, en ek staan op die woord, en dis klaar. En hy was woedend vir my. Maar hoe anders moet ek dit hanteer? As jy nie wil vat wat op swart en wit staan nie, en dis die probleem met gelowiges, ons is baie slim. Ons het ons eie idees omtrent goeders, en iemand moet nie kom in my eie idee challenge nie, want dan is ek reg vir 'n bekleierij. My maat, as jou idee nie in lijn is met die woord van God, die dan challenge jy God. En laat ek jou mooi verstel, jy gaan tweede kom. Hallo? Die duivel het hom gechallenge met 'n gros groot duivels, en hulle allemaal saam met tweede gekom, so wie is jy, en wie is ek, om hom te challenge en te dink, oor, weet jy wat, ons gaan bo uitkom. Jy gaan nie. Sekere dinge in die woord van God is nie oop vir interpretatie nie, dis feite. Dis nie een mythe dat Jesus gesterf het vir jou sonde nie, dis een feit. Jy hoef het nie te bepeins nie, jy hoef nie opinie daarover te vorm nie, jy moet het aanvaar as waarheid, want dit het gebeur. Hallo? Dis soos die dag toe Reinhard Bonke op een van die talkshow was, ek dink het was Larry King Live, en hulle het vir Reinhard Bonke daar gehad, en hulle het vir een van die swami daar gehad, en hulle het die satanist daar gehad, en hulle het die atheist daar gehad, en nou bespreek Larry King met hulle nou die evangelie, en wat glo hierdie ene, en wat glo daai ene, en ek glo nie, hulle wou regtig agterkom wie's reg en wie's verkeerd nie, hulle wou eintlik nou maar net verskillende mense se standpunte oor sekere goede. En die een ou hap toe af, heel waarschijnlijk die atheist, maar ek kan nie onthou wie was dit nie, en hy hap toe nou af en hy maak toe nou die verklaring daar, dat die Bybel is sommer net 'n klomp leens daar, jy weet, is goed wat mense opgemaak het, mense het uit hulle duime uitgesuig, hier te kort daar te lang, en hy sê toe nou dat die wetenskaplikes het in elk geval bewys dat die water waardeur die Israeliete getrek het toe hulle deur die Rooi See gegaan het, was in elk geval net 'n voet diep. Soveel vir hierdie groot christelike wonderwerk wat gebeur het, wat God het die waters geskei en al die goeders. En nou Reinhard Bonke het so gesit, hy het op so gekyk, toe sê hy, wel dan wil ek jou sê, dat nog steeds 'n wonderwerk plaasgevind daai dag. Nee, maar hoe bedoel jy nou? Toe sê hy, wel, vir al die klomp Egiptenare om te verdrink in 'n voet water, dis 'n wonderwerk. So ja. Ek wil net vir jou sê, sommige goeders is nie oop vir interpretatie nie. Dis feite, dis in die woord. En ek wil vir jou sê, as het staan in Godse woord, dat dink ek in elk geval nie, jy moet probeer om het te interpreteer nie, jy vat het en jy staan op dit. Dit is hoekom so baie van ons so verskrikkelijk sukkel met twyfel. Want as het daar staan, wil ons het eers analyseer. Want jy sien, ons kom uit die wereld uit. Ek dink, twyfel was nog altyd 'n probleem. Kom ons wees eerlijk, twyfel is een van die groot probleme van ons tyd. En ek glo dit was in Jesus' tyd, was het ook twyfel. Want hy het op 'n stadium vir die disciples gesê, ek kan nie onthou precies hoe hy het gestel nie, maar toe sê hy vir hulle, as die seun van die mens terugkom, sal hy nog geloof op die aarde kry, weens hulle ongeloof. Nou, ongeloof en twyfel hardloop baie keer saam. Nou, maar nou wil ek hierdie stelling maak, en ek wil vir jou sê, in die dae wat die disciples in geleef het, was het makkeliker om te glo as vandag. Want vandag het ons die wetenskap en ons het ideologie en ons het theologie en ons het mythes en ons het allerhande iete wat kom om allerhande goedes verkeerd te bewys. En weet jy wat, vandag sit jy jou TV aan en jy hoor hoe hierdie ou vir jou sê, dit kan nie so werk nie, en daai ou sê, dit kan nie so werk nie, en jy lees die koerant, en hierdie teoloog het nou weer hierdie nuwe weird siening, dat daar is eintlik nie een hemel nie, en daar is eintlik nie een hel nie, en all roads lead to Rome, en jy weet al hierdie goeders, ons word gebombardeer, soos nog nooit van tevore nie, deur twyfel. Want jy sien, jy moet een ding verstaan, die wereld glo nie die evangelie nie, so alles wat hulle omtrent die evangelie kwytraak, is heel waarskynlik in elk geval 'n klomp tjol. Verstaan jy? Dis 'n klomp snerp. En Paulus en Petrus en Johannes en Lukas en al die ouens, hulle moes face to face met iemand praat om sy story te hoor. Ek en jy hoef nie face to face met iemand te praat nie. Ons sit die TV aan, ons sit die radio aan, ons lees 'n tydskrif, ons lees die koerant, ons lees boeke en ons hoor van mense. Paulus moes jare en weke en maande se reise vat van plek na plek om by plekke te kom. Ek en jy klim op 'n vliegtuig en ons is môre by 'n ander plek en ons hoor 'n ander ou se storie. So ek wil hê jy moet verstaan dat ons het baie meer blootstelling aan die tipe goeters wat ongeloof en twyfel kan veroorsaak as wat hulle daai tyd gehad het. En daarom moet jy jouself beskerm. En daarom ek wil vir jou sê Paulus maak 'n baie interessante stelling. Hy sê twee keer vir ons jy stry nie oor godsdienst nie. En daarom toe daai man in die kerk met my wil kom chorrel oor goeters wat ek weet wat ek weet wat ek weet, so sê ek vir hom ons is klaar gepraat. Ons praat nie verder nie. Want die probleem is as ek nou daar sit en ek luister na sy lang gegorrel oor hierdie snert. Môre oor môre dan spring daai ding in my kop in en dan begin ek ook, weet jy wat? Ja, maybe not. Ek sjoe. Kyk die duivel weet mos hoe om te werk en hoe om te lol. As jy dit gevat het, as jy die evangelie vat en jy glo dit, dan staan jy daarop, dis jou fondasie. Dink julle hierdie huis kan homself optel en weghardloop? Okay, kom ons picture dis, hier hardloop 'n meis binne in die kerk rond. Wat doen 'n vroumens as sy 'n meisie? Sy spring op die stoel op sy hardloop laat sy daar trek. Dink jy hierdie gebou kan dit doen? Nee, hoekom nie? Want hy staan op 'n fondasie. Nou ek en jy moet so na die evangelie beginne kyk. Weet jy wat? Ek is nou gesement op hierdie fondasie. Ek glo Jesus het vir my gesterf. Ek glo hy die Satan oorwin. Ek glo hy is tot alles in staat. En omdat hy in my lewe is, is ek tot alles in staat. Ek glo, etcetera, etcetera, etcetera. En wanneer iemand kom en hy wil my fondasie kom omkrap, pel jy kan nie. Sorry, ek vat dit nie. Ek is gesement. Ek beweeg nie weer nie. Die probleem kom wanneer jy vandag dit glo en môre glo jy dit. En die dag daarna glo jy dit. Want hierdie ou sê dit en daai ou sê dit en daai ou sê dit. Nee my maat, luister mooi. My skape hoor my stem. As jy vanaand glo die Here praat met jou deur hierdie boodskap, dan is dit 'n fondasie waarop jy gaan staan. Jy beweeg nie weer van dit af weg nie. En as iemand kom en hy kom môre oor môre of oor 'n jaar en hy wil jou iets anders te vertel, dan sê jy vir hom luister die pel, ek weet wat ek glo. Ek bespreek nie hierdie ding verder nie. Ek staan op wat ek glo. Maar ons doen nie hierdie goeters nie. En omdat ons dit nie doen nie, môre oor môre, dan is ek soos 'n golf in die see. Vandag op, môre af. Dan hier, dan daar. En ek is onstabiel. OK, goed. Nou, die laaste ding wat ek moet uithaal uit 1 Tessalonisense 1 vers 6. Julle het die woord in baie verdrukking ontvang met die blydskap van die Heilige Gees. Die een van die karaktereienskappe van die Heilige Gees is die Heilige Gees gee blydskap. Nou ouens, weet julle hoe het hierdie mense dit reg gekry om ten tye van groot verdrukking in blydskap te leef? Want blydskap het in hulle geleef. En dis die groot verskil. OK? Hy kan my 'n grappie vertel en ek gaan vir 'n rukkie lank gaan ek lag. Maar my probleme gaan nie verdwyn omdat hy my 'n grappie vertel het. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want daai is 'n eksterne ding wat my vir 'n tydjie lank 'n bietjie blydskap gee. Nie vreugde nie, blydskap, want blydskap is gewoonlik van korte duur. Vreugde is van lewensduur. En is vreugde wat ek en jy nodig het. So dit help nie ek hardloop van plek na plek, van ding na ding en ek is op soek na iets om vir my vreugde te gee nie, want plekke gee blydskap. Hoor jy wat ek sê? OK. Nou gaan jy OK in wie van julle het in julle vorige lewe was julle baie stout? Kom steek jou hand op as jy baie stout was. Stout, ja, vorige lewe, your before Christ, your BC days. Maar jy moet nou jy moet jou vingers en jou tone ook opsteek. Ek watch jou, daar's hy. Goed. En wie van julle weet toe ons in ons vorige lewe het ons baie keer 'n paar weird goed gedoen om beter te voel oor onsself. Ons het gedrink. En baie van ons het te kere gegaan en ons het dinge gedoen wat ons nie moes doen nie. So nou en dan het die kar nie verby teasers gery nie. Hy het so 'n bietjie daarin getrek, né? Come on. Ja. En ons het 'n paar goeters ge-eyeball en dinge gekyk wat ons nie moes kyk nie. Want ons het vir 'n rukkie lank, terwyl ons met dit besig was, het ons beter gevoel oor onsself. Die probleem is, die volgende dag het al die probleme weer teruggekom. Inteendeel, soms was jou probleme nog erger na die dag. Vooral as jy gaan kuier het saam met die buddies, nee. Maar dan kom jy by die huis en jou vrou het jou uitgesluit, jy moet in die kar slaap, jy het nou 'n stywe nek, jou rug is af, en jy het verkoue gevang. Ja, so kyk, nou is jou probleme 10 keer erger as wat het was gister. Maar vir 'n rukkie lank gisteraand het jy blydskap gehad. Dis die probleem, blydskap is van vlugtige korte duur. Vreugde kom van binnen af. Vreugde word aanhoudend weer aangevul deur die Heilige Gees. Blydskap, hy ken ook, hoeveel grappies ken jy? Om en by. Net 'n paar. Ok, so hy gaan my vir so 2-3 dae happy. En dan gaan ek nou weer aanlatch met, wat was jou naam nou weer, Callie? Dan gaan ek hier by jou Callie kom en hy gaan my al sy jokes vertel. En dan gaan ek, wat jou naam? Hoeveel jokes ken jy? Nee, hy, in sy BC guys het hy baie geken. Maar meeste van hulle is nie skoon genoeg om julle vanaand te vertel nie. So ek gaan jou maar nie vra om te kom vertel nie. Dis reg. Maar my punt is, uiteindelik gaan het ook maar net 'n gejaag wees na wind, nê? Want wat gaan ek regtig bereik deur te hardloop van mens na mens, van plek na plek? Ek soek iets wat ek eintlik binne in my moet hê, en dis wat vir my belangrik is daar. Die blydskap wat hierdie mense gehad het, wat hulle in staat gestel het om deur moeilike tye te kom, met 'n smile op hulle gesig, met 'n wip in hulle stap, was die Heilige Gees wat in hulle gewoon het. En omdat hy die outeur is, die gewer is van vreugde, het hulle altyd vreugde gehad. Hulle vreugde was nie daar omdat hulle nooit probleme het nie. Hulle vreugde was daar wat hulle het geweet, whatever probleem hulle het, God maak 'n plan. Hulle het 'n wete gehad in hulle, daar's niks wat vir God onmoontlik is nie. Môre oor môre is hierdie ding weg. Ek weier dat dit my onderkry. Ek gaan nie fokus op die negatiewe nie. Ek weet God maak 'n plan. Ek weet hy's lief vir my. Ek weet nou, op hierdie oomblik, smile hy, want hy sien waarheen is ek op pad. En hy sien, ek sit nie vas in hierdie gemors nie. Ek werk deur dit. Ek is opgewonde. Hoekom kon hulle so dink? Hulle het nie een van hierdie ouens gehad met 'n groot yes op sy T-shirt wat op en af spring en sê, Nike, you can do it, jy weet, en al hy goeders nie. Hulle het iemand gehad wat binne in hulle was, wat hulle die oortuiging gegee het, dit is so. Hallo? Dit is so. En dit was die Heilige Gees. Nou, dit, met ander woorde, ons het nou gekyk na twee emosies wat die Heilige Gees het. Die eerste emosie was, die Heilige Gees kan bedroef word. As ons droog maak en aanjaag, dan bedroef ons hom. Tweedens, die Heilige Gees het vreugde, blydskap. Kyk, dan gaan ons kyk na 'n derde karaktereienskap van die Heilige Gees. Ons kry dit in die boek van Rigters, hoofstuk 6, vanaf vers 19. En die Gees van die Here het oor hom vaardig geword. Toe gaan hy af na Askelon en hy slaan 30 manne van hulle dood. En hy neem hulle uitrustings en hy gee die stelle klere aan die wat die raaisel uitgelê het. En hy het baie kwaad geword en opgegaan na die huis van sy vader. Dit kom uit die lewensverhaal van Simson. Simson het op 'n dag besluit, hy wil 'n Filistynse vrou hê. Hy het hierdie prachtige mooi Filistynse vrou daar aan die kant gesien, en hy het vir sy pa gesê, pa, ek soek haar. Ek soek haar met 'n seer hart, ek wil met haar trou. Sy pa het 'n koronair geskiet, want dit was nie hoe dit werk nie. Die Israeliete mag nie trou met Filistyne nie. En dan sê die skrif vir ons, as jy hierdie gedeelte gaan lees, interessant genoeg, die Heilige Gees het in Simson se hart gewerk om hierdie vrou te wil hê. Want God wou deur Simson oordeel bring oor die Filistyne. So dit was alles deel van God se plan. Al was dit nie 100% reg nie, was dit tog goddelik. Hoor jy wat ek sê? Want onthou, God het gesê die Israeliete mag nie meng by die Filistyne nie. Maar nou het hulle al klaar so gehoer en remoer onder die Filistyne, dat God moes nou, hy moes die klomp Filistyne op hulle plek sit, en hierdeur sou hy dit doen. Ok, nou. Nou begin hy vry na hierdie vrou, en die twee van hulle kom lekker oor die weg, en hulle is daar by die opsitkers, en alles gaan goed, en op 'n dag is die klomp Filistynse manne daar, en Simson geef hulle 'n raaisel. Hy het 'n paar weke terug, het hy 'n leeu doodgemaak, en toe hy op pad na haar huis toe was, by die leeu se karkas verbyloop, toe sien hy dat in die karkas het 'n klomp bye 'n nes gemaak, en daar het 'n klomp heuningkoeke gehang. Nou ek kan nou nie precies onthou wat is die raaisel nie, jy kan het self gaan lees, dit is in Rigters hoofstuk 6. Maar hy sê toe vir hulle, hier is een raaisel, as julle hierdie raaisel reg kry, sal ek vir julle 30 stelle klere gee. As julle dit nie reg kry nie, moet julle vir my 30 stelle klere gee, wat hy dan nou onder die armes of wie ook al sou uitdeel. En hulle kon nie die raaisel kry nie, hulle het 7 dae gehad om die raaisel te kry, en hulle kon nie die raaisel kry nie. Want as jy nie geweet het van die leeuw, en jy het nie geweet van die heuningkoeke in die leeuwse karkas nie, dan maak die raaisel nie vir jou sin nie. So hulle sou nooit die raaisel gekry het nie, en dit was die punt. Toe kom hulle op 'n dag, toe Simson daar weg is, en hy is op pad huis toe, toe kom hulle na sy vrou toe, sy aanstaande vrou. En hulle sê van, luister hier, jy beter by die mannetjie van jou uitvind, wat is die antwoord van die raaisel, en jy moet ons sê. En as jy ons nie sê nie, gaan ons jou pa doodmaak en jou pa sy hele huis afbrand. En sy hele familie uitwis. Ons sal julle allemaal uitmoor. Ons soek die antwoord. Wat is die antwoord? Natuurlijk gaan sy nou probeer. Ja? Sy moet nou uitfigure, wat gaan die aan? En die volgende dag toe Simson daar aankom, toe gebruik sy nou alles wat sy het, al haar charms en al die bells en whistles het gewerk, en sy het om toe nou baie mooi laat verstaan, dat hy is nie lief vir haar nie, want hy wil nie vir haar vertel wat aangaan nie, en hy vertel haar toe, en sy vertel hulle toe, en onmiddellik toe kom hulle aangestap, en hulle sê vir hom, dit en dit en dit is die antwoord op die raaisel. Nou, die gedeelte wat ek nou net vir julle gelees het, is die skrif direct nadat hulle vir hom die raaisel geantwoord het, en die gees van die Here het oor hom vaardig geword. Nou luister mooi, hulle antwoord hom, toe hy die antwoord kry, toe val die gees van God op hom, en wat doen hy? Hy gaan daar uit en hy gaan slaan 30 Filistyne dood. Hy trek hulle klere uit, en hy gee daai klere vir hulle. Toe gaan hy af na Askelon toe, hy slaan 30 manne van hulle dood, en hy neem hulle uitrustings en gee die stelle klere aan die wat die raaisel uitgeleid het, en hy het baie kwaad geword en opgegaan na die huis van sy vader. Die oomblik toe hulle die raaisel uitleid, toe val die gees van God oor hom, wat er emosie het oor hom gekom? Woede. Woede. Nou dit is nie, hoe gaan ek het nou stel, dit is nie emosie wat ek en jy oor die algemeen aan die Heilige Gees sal toeëien nie, is ek reg. Maar wat denk jy doen die Heilige Gees wanneer die vijand daar is? Hy word kwaad, en hy sit hom op sy plek. Nee? Wanneer die Gees van God voor die vijande van God te staan kom, dan is daar net een emosie wat sal werk. Hy voel nie jammer vir hulle nie. Nee? Hy is woedend. Hoekom sukkel julle met my kinders? Hoekom steel julle by my mense? Hoekom vernietig julle my kinders se lewens? En dis precies wat hierdie mense besig was om te doen. Die Filistyne was besig om die Israeliete se lewens te vernietig. En toe die gees van God oor hom val, toe beleef hy God se woede teenoor wat hierdie mense gedoen het teenoor God se kinders. Hallo? En weet jy wat? Ek wil vir jou sê dat dit is tyd vir ons om een bietjie die emosie te beginne beleef, nie teenoor mekaar nie, met ander woorde, ek moet het nie teenoor my vrou heen nie, ek moet het nie teenoor die hond heen nie, ek moet het nie teenoor my kinders heen nie, maar wanneer ek sien wat Simson gesien het, ongerechtigheid, injustice, wat is een goeie Afrikaanse woord vir injustice?
Ongerechtigheid.
Ja, is ongerechtigheid. Nou maar goed, as ons ongerechtigheid sien, jy weet, deesdae werk het nou maar net so, jy sien ongerechtigheid en jy, wat sien nou evil, jy nou evil, nee. Ons draai vinnig om, ons maak op, ons het nie gesien het nie, en ons tjorrel net aan, jy weet. Nee. Wanneer die Heilige Gees ongerechtigheid sien, dan is daar woede in hom. Want hierdie ding moet regkom. En een van die redes hoekom hierdie wêreld die rigting ingaan waar hy ingaan, is because good men are doing nothing. Hoor jy wat ek sê? Good men are doing nothing. En ons is besig om die vijand die oorhand te gee. Want hoe meer hy karring, hoe meer maak ons asof niks gebeur nie. As die Satan besig is om by iemand te steel, as die Satan besig is om huwelike te vernietig, as die Satan besig is om jong mense by dwelms en prostitusie en allerhande gemorsdrek betrokke te kry, daar is net een emosie wat gaan werk. En dis woede. Maar jy sien, andersins as Simson, kan ek en jy nie nou gaan en 7 soorte rook uit die prostituut uitslaan nie, want jy gaan in die tjoekie sit en het gaan jou en jou vrou en jou kinders niks baat nie. Maar wie is ons eintlike vyand? Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose geeste, teen die magte, teen die wêreld heersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Wat moet beginne gebeur? Dis tyd vir my en jou om weer te beginne kwaad word vir wat die vyand doen in ons omgewing, vir wat die vyand doen in ons gesin, vir wat die vyand doen met ons jeug, vir wat die vyand doen in ons kerke. Want ons allemaal maak of aan niks fout is nie. Maar my vriend, kyk om jou rond. Kerke maak toe by die dag. Dis nie God wat dit doen nie. Hallo, dis die vyand. Ons skole. My seun vandag, weet jy wat, ek het droefheid gehad toe hy my dit vertel. My seun was vandag, ek gaan nie die skool noem nie, want dit gaan nie vir my woord wat 'n skool nie, maar een van die hoërskole in ons omgewing het 'n oop dag gehad. My seun is nou in standaard 5, graad 7. En ons moet nou besluit na watter hoërskool toe gaan hy gaan. En hy het nou vandag hierdie oop dag bygewoon. En weet julle wat, toe hy by hierdie oop dag kom, nou stap hierdie klomp standaard 5's daarin. En hierdie klomp groot menere van die hoërskool staan hulle daar so in loer. En hulle het op hulle gegil, hulle het op hulle geskree, hulle het hulle gevloek, hulle het hulle sleg gesê. En die een het reguit na hulle toe geloop en vir hulle gesê, julle dwelms. Ek soek al julle dwelms. Nou ek weet nie of hy dit as 'n grap gesê het nie, maar my seun het die idee gehad, hy het dit nie as 'n grap gesê nie. Nou kan ek jou sommer reguit sê, daai skool is van my lysie af. Maar ek besef, ek sal moet bid vir daai skool. Want daar is groot, groot fout, wanneer dit so gaan. Maar nou is my geveg is nie nou met daai seun, wat my seun kom konfronteer het nie. My geveg is nie met daai klomp bullebakke wat met op hom geskree het nie. Ek dink hulle kan doen met 'n helse pak slaap, persoonlik. Ek dink dit gaan hulle baie baat. Maar ek besef dat daar is 'n gees wat hang oor die streek waar ek is, wat verskriklik hard werk in die skole, wat hierdie tipe arrogantie, wat hierdie tipe houding teweeg bring. En dis tyd dat ons daai ding op sy plek sit. Ek dink ek het hierdie al gedeel, maar ek wil graag met julle een baie interessante getuienis deel. So 1.5 jaar terug, bel 'n dame my uit die bloute uit. Sy doen skole evangelisasie. Sy werk saam met die CSV. En hulle het so uitreik week gehad, hulle doen uitreik weke by skole, dan gaan hulle maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrydag, en hulle gaan doen elke oggend iets niets by die skool, om die skool geestelik te verryk. En sy het my gebel die dinsdag, want die persoon wat die woensdag sou optree, het haar gebel en gesê, hy kan het nie maak nie. So sy is toe nou so half van die moeilikheid, sy soek iemand op baie kort kennisgewing. Maar sy sê ook toe vir my, tot dusver gaan dinge maar baie sleg by die skool. Niks wil vlot nie, niks wil werk nie, hulle het net probleme, probleme, probleme. Die eerste 2 dae die kinders opgestaan en uitgeloop terwyl hulle besig was. En die onderwysers het gesê, daar is niks wat hulle daaraan kan doen nie, want hulle mag nie die kinders daar hou as het kom by geestelike goed nie, dis vrywillig. So, daar was 'n arrogantie, daar was 'n houding, dit was glad nie lekker nie. Nou vertel sy nou vir my al hierdie goeders, nou wil sy weet, gaan ek nou môre daar kom preek. Ek sê toe, sjoe. Eerste plek, dis very short notice. Tweede plek, ek het verskriklik baie om te doen. Ek het nie tyd om iets te doen nie. So, as ek soen toe gaan, gaan ek my uit die heup uit skiet, is dit reg? So sê sy, ja. En ek dink die Here raak so nou en dan opgewonde as ons uit die heup uit skiet, want dan kan hy bietjie doen wat hy wil. Jy verstaan, jou kop is nou nie daar tussenin nie. So, volgende oggend is ek toe nou daar. Ons gaan nou ontmoet. Daar is nou 'n hele span wat daar moet wees. Ek ken nie die span nie, ek ken nie die vrou wat my genooi het. En, toe sy nou daar aankom, toe kom sy daar aan met 'n paar van die ander mense. En ek kan toe sien, daar's 'n vibe, dinge is nie lekker nie. En sy stel my toe voor aan die een dame, en die dame barst toe sommer in trane uit, want die hoof sê nie, hy dink ons moet liever hierdie goed kanselleer, want hierdie werk in elk geval nie, en wara, wara, wara. Ek sê toe nee, stop net daar, in die naam van Jesus, vat hande, kom ons bid. En ek begin bid. En ek sê, Vader, in die naam van Jesus verwerp ek wat die vyand besig is om te doen. Ek sit my voet neer. Ek sê vir hierdie ding wat oor hierdie skool hang, in Jesus naam, as ek hiernatoe gestuur is, gaan ek my job doen. Want God stuur my, nie jy nie. En net hy kan vir my sê, gaan huis toe, nie jy nie. So vat jou goed op voetsek, nou. En toe ek dit sê, dit is soos elektrisiteit wat so al om ons is. Dit is soos 'n warrelwind wat hier om ons waai. En die volgende oomblik, dis kalm. Die kinders begin in die saal instap. Maar kyk, dit is 'n remoer uit 'n ander wêreld uit. Kyk, as dit gebeur het toe ek op skool was, dan was dit 6 van die bestes vir almal van ons. Dis duidelik toe nou die nuwe Suid-Afrika. Was 'n kultuurskok vir my gewees. En nou beweeg hulle in daar. Kyk, almal karring en draai en wara. En die onderwyser probeer orde kry en niemand wil vir hom luister nie. Hy wys toe nou maar vir my, ek kan opkom. Voordat die kinders in die skoolsaal ingegaan het, het ek saam met die mense so 'n paar keer net binne om die skoolsaal gestap en ons het die gebied geëis, ons het dit geklein vir die koninkryk van God. Weet julle wat die Here is my getuie, toe ek begin praat, toe kan jy 'n speld oorval. Hulle was onmiddellik stil. Daar het nie een kind uitgeloop terwyl ek gepraat het nie. Ek het 45, ek het my luck gepush, six love. Die hoof sal my nooit weer terugnooi nie. Ek het 45 minute gepraat. Daar was niks nie. Daar was nie 'n geritsel nie. Hulle het nie met mekaar gekarring nie. Hulle het nie met mekaar gelol nie. Hulle het gesit en luister. Na 45 minute, toe doen ek 'n bekeringsoproep. Toe doen ek 'n altar call. Toe sê ek, as jy vandag geluister het na wat ek vir jou gesê het, en die Here het met jou gepraat, en jy weet of hy met jou gepraat het of nie, en jy besef, jou lewe is nie reg nie, en jy moet dinge begin reg maak, steek vir my jou hand op. Die Here is my getuie. Elke hand in daai skool het opgegaan, insluitende die onderwysers. Die Here is goed. En ek lei hulle in 'n gebed. Weet jy wat, terwyl ek daai gebed bid, voel ek, hoe word daai geveg hier al om my geveg. Dit is soos, ek voel sulke naalde en spelde hier al oor my. Ek voel, ek kan nie eens vir jou verduidelik wat het ek gevoel nie. Maar ek het geweet wat ek weet, wat ek weet. Hier het 'n groot verandering gekom. Toe ek sê amen, nou moet jy weet, ek staan op die verhoog. Ek is daar bo op die verhoog. Daar sit 'n meisiekind omtrent waar jy, skus, wat is jou naam nou weer? Johan, waai gou vir die mense. Om en by daar waar Johan sit, sit daar 'n meisiekind. Toe ek sê amen, toe spring sy op en sy hardloop. Nou is dit so half hardloop, loop val, want al die ander kinders sit. So sy moet nou so tussen hulle deur beweeg. En sy's op die verhoog, nou is ek op half so half uit die veld geslaan, want ek is nie seker presies wat gaan nou hier gebeur nie. En sy kom na my toe en sy vat my hand, maar sy huil so, sy kan amper nie praat nie. En al wat sy toe eintlik vir my wil sê is, iets, sy het 'n verskriklike teleurstelling gehad in haar lewe. En van daai dag af wou sy eintlik nie meer lewe nie. Haar lewe het opgehou. En sy het gevoel sy is dood binne. Sy sê, maar toe ek vandag met haar praat, toe ek met hulle praat, het sy gevoel iets in haar begin beweeg. En sy het gevoel iets is besig om te gebeur, maar sy kon nie verstaan wat nie. En toe sy daai gebed saam met my bid, toe voel het soos 'n hand wat so in haar inkom en hy gaan in haar hart in. En hy vat al die seer en al die pyn en hy trek het uit. En sy is hysteries, maar van blydskap, van vreugde. Toe sy klaar is, toe staan 'n klomp matriekseuns, almal in 'n ry. Almal wil my hand skud. Dieselfde klomp seuns wat die vorige dag uitgeloop het, staan daar met trane in hulle oë en hulle een na die ander skud hulle my hand. Hallo? Wie die werk gedoen daar? Die Heilige Gees. Maar weet jy wat? Dit was tyd om voet neer te sit en dit was tyd om woedend te word vir wat die vyand besig is om te doen. Want weet jy wat? Hallo? Groter is hy wat in my is, as hy wat in die wêreld is. Moenie vir my sê vir een oomblik, God stel nie belang in ons jeug nie. Hy stel belang. Moenie vir my sê vir een oomblik, God wil nie betrokke raak by hulle lewens nie. God wil betrokke raak by hulle lewens. Die vyand wil nie hê hulle moet God toelaat nie. So die vyand stel hulle bloot aan dwelms. Hy stel hulle bloot aan banale gemors. Sodat hulle al hoe verder en al hoe verder en al hoe verder van God af weg beweeg. Maar dis tyd dat ons kwaad word. Dis tyd dat ons voet neersit en dis tyd dat ons vir daai gemors sê, vat jou goed en trek, want jy hoort nie hier nie. Toe ons klaar was met daai oggend, toe nooi die hoof ons vir koek en tee. Toe sit die hoof vir 'n verdere 45 minute met ons gesels oor wat hy nou net daar gesien het, want hy kan nie glo wat het hy met sy eie oë gesien. Want dit was 'n hele ander skool as die vorige twee dae. Maar weet jy wat? Ek het niks anders gedoen as wat die ander persone gedoen het nie. Ek het een ding gedoen. Ek het geweet wat die vyand besig is om te doen en ek het hom nie toegelaat om weg te kom daarmee nie. En God het my geëer vir dit wat ek gedoen het. Nou gaan ek weer vir jou sê, luister mooi. En die gees van die Here het oormvaardig geword, skiep, 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 en hy het kwaad geword en opgegaan na die huis van sy vader. Wanneer die Heilige Gees sien wat die vyand besig is om te doen, dan is hy woedend, maar hy wag vir iemand soos ek en jy om saam met hom kwaad te word en te sê, genoeg is genoeg is genoeg. Nou voetsek. Daar's 'n plek vir woede in die koninkryk van God. Nie teenoor jou vrou nie, nie teenoor jou kinders nie. Jy kan vir hulle kwaad word. Maar die woede, daai woede waarvan die Bybel praat, that's reserved for the devil and his demons. Hallo. So weet jy wat, is tyd dat ons kwaad word vir wat die vyand besig is om in ons midde te doen. En ons moet hom op sy plek sit. Laat ek eers kyk hoe ver is ek. Oeh, ek is klaar. Ok. Nou maar goed julle. Ek gaan vanavond hier stop. Want dan beteken dit ek kan volgende week op my tweede bladsy begin. Hoe's daai? Ja. Die Here is goed man. Die Here is goed. Het iemand iets geleer vanavond? Geef vir die Here 'n groot hande klap. Nou ouens, ek het begin weer vir julle te sê, ek gaan 'n bietjie met julle praat oor die Heilige Gees en ek gaan vir julle wys wat leer die woord van God ons, want wie van julle wil hê die Heilige Gees moet 'n groter rol speel in jou lewe? Kom waai net vir my. Nou as jy wil hê die Heilige Gees moet 'n groter rol speel in jou lewe, then you got to get to know the man. En die enigste manier hoe jy hom gaan leer ken, is as ons jou gaan leer uit die woord uit, wie is hy, hoe werk hy, wat doen hy. Want hoe beter jy hom ken, hoe meer gaan hy werk, hoe meer gaan hy feature in jou lewe. Amen. So ouens, ek moedig jou aan, sorg dat jy volgende week hier is. En ek kan nie, ek het begin deur vir julle te sê, verlede week of die week voor dit, dat ek kan nie vir jou sê, hoe lank gaan ek oor hierdie goed te praat nie, want ek weet nie. Want daar is baie om te sê. Maar totdat die Here klaar is, is dit die pad wat ek nou gaan stap. Ons gaan praat oor die Heilige Gees, ons gaan gesels oor die Heilige Gees, ons gaan gesels oor die salwing en oor al daai goeders, want ons wil weet wat aangaan. Die skrif sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Een van die redes hoekom die Heilige Gees tot 'n baie kleiner mate in baie mense se lewens werk, is omdat hulle niks van hom weet nie. Ek wil afsluit deur hierdie met julle te deel. Dis net so 'n interessante storie. Ek weet nie of dit waar is nie, ek glo nie, maar die konsep is vir my waar. Daar word vertel van hierdie klein dogtertjie. Sy sit in hierdie kerk. En so nou en dan, so dan en wan, dan hoor sy daar word gepraat van die Heilige Gees. Nou, eintlik is die storie in Engels, she hears them speak about the Holy Ghost. En sy het baie keer gewonder oor hierdie Holy Ghost, hierdie Heilige Gees. Maar sy het nie hierdie Heilige Gees verstaan nie. Maar sy tog iewers hier diep binne in haar geweet, dit moet eintlik half iets goeds wees, want hulle noem dit in die kerk. En sy het 'n hinkering in haar gehad, sy wil meer weet van die Heilige Gees, maar die dominee het nou nie veel daaroor gesê nie, en hy het nie veel daaroor gepraat nie, so die een Sondag toe haar pa haar soek, toe sy bussing, sy's gone. Groot stres, dogtertjie is weg. Hele kerk hardloop rond, almal soek waar sy heen, hulle kry haar nêrens nie, hulle die polisie daar, hulle die army daar, hulle die weermag daar, die hele, almal is op soek na hierdie meisiekind, want sy is weg. En uiteindelik so, 'n hele rukkie later, te midde van hierdie groot geskarrel, kom die meisiekind toe nou daar aangestap, en haar pa friek uit, waar was jy? Ons soek jou oral, het jy nie gehoor nie? Nee, sy het nie gehoor nie. Nou, waar was jy? Nee, ek was in die basement, sy was in die kelder van die kerk. Nou kyk, is hier een plek waar niemand gedink het om te soekie, want kinders gaan nie sommer in donker plekke in nie. En haar pa sê van hom, maar hoorie my kind, wat op aarde het jy daar gaan doen in die kelder? Sy sê, nee, sy het al gehoor hulle praat van hierdie Holy Ghost, en sy wil hom graag ontmoet. En sy het toe nou by haarself gedink, where do ghosts normally frequent? The basement. Toe gaan soek sy hom in die basement. Nou, ouens, dis hoe dit baie keer gaan. Mense hoor van die Heilige Gees, maar hulle het nie 'n verhouding met hom. Hulle beleef hom nie. Vir party mense is hy hierdie weird energy, vir party mense is hy hierdie funny power. Vir party mense is hy net plain weird. Vir jou en my is hy 'n vriend. En jou vriende ken jy, jy skud hom by die hand, jy ken hom by sy naam, jy ken hom intiem. Dis hoe die Heilige Gees in my en jou lewe wil wees. En dis wat ons graag wil vir jou leer, dat ons jou bekendstel aan die persoon van die Heilige Gees, sodat jy hom ken. Want hoe beter jy hom ken, hoe nader is jy en hy aan mekaar. En hoe beter is die kans dat hy in jou lewe 'n groot rol gaan speel. Kom ons bid saam. Dierbare Hemelse Vader, Hemelse Vader, ek wil net vir u vanaand baie dankie sê vir die wonderlike voorreg en die geleentheid wat ons gehad het om te kon gesels oor die Heilige Gees van God. Here, ek besef al hoe meer en al hoe meer dat u het nie gelieg toe u gesê het, dit is nie deur krag, dit is nie deur geweld nie, maar slegs deur my gees, sê die Here. Vader, as daar iets op aarde gebeur, dan gebeur dit slegs omdat die Heilige Gees die een is wat het laat gebeur. Omdat sy teenwoordigheid en sy salwing daar is, om dit toe te laat, om te gebeur. En Here, so dikwels pak ons goed aan en ons wil dinge doen en ons wil betrokke raak en ons wil die wêreld verander, maar so dikwels ken ons nie die persoon wat ons in staat gaan stel en wat saam met ons gaan werk om hierdie goeders te doen. Vader, almal ken Jesus, want ons weet, ons kom nie by die Vader behalwe deur hom nie. Maar ongelukkig het baie net gehoor van die Heilige Gees, maar hom nog nooit regtig ontmoet nie. En nou moet ek ook bysê, niemand kan ooit Jesus regtig ken, as hulle nog nie die Heilige Gees ontmoet het nie, want wie openbaar toch die Here van Here en die Koning van Konings aan ons? Dit is die Heilige Gees. En so dierbare Heilige Gees, wil ek vir u vanavond vra. U sien elke persoon wat vanavond hier is. Hulle het na hierdie dienste toe beginne kom, want daar is 'n honger in hulle harte om meer te weet en om meer te leer. Nou Gees van God, vra ek u in Jesus naam. Hulle is ernstig. Hulle het gekies om dors te wees. Kom les asseblief hulle dors. En mag die strome van lewende water wat die woord ons van leer, ook uit hulle binneste uit beginne vloei. Heilige Gees, van vanaand af, vat hulle by die hand en stap hierdie pad met hulle. My gebed is dat hulle volgende week hier gaan aankom en verstom gaan wees oor hierdie week. Dat hulle nie woorde sal hê om te kan beskryf wat 'n wonderlike week het hulle gehad in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Mag hulle u tasbaar voel. Mag hulle weet, laat hulle weet, laat hulle weet, dat u vat hulle by die hand, en hulle sal nooit weer dieselfde wees nie. Ek sê vir u dankie daarvoor, in Jesus se kragtige naam. En ek eer u. Amen.